Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana, de mercredo la 29 de aprilo 2020. Cun la pastista instruo dum la hodiaua general audienzo, de nove occasigita en la biblioteco de la Apostola Palazzo, pro la nun tempai limigoi causitai de la coronaviruso, Papo Francisco finis la serion da meditoi pri la hoc beat proclamoi. Feliciai estas tiui quiui estas persecutitai pro iustezzo, char ilia estas la regno de la cielo. Evangelio lau Sancta Matteo, quina capitro, versiclo dec. La lasta beat proclamo, kiel la unua, promesas felicion, tio estas la regno de la cielo, kiu appartenos alla persecutitoi pro iustezzo, kai ancau alla la malriciai en spirito. La itinero de la beat proclamoi estas pasca voyaggio, kiu conducas el vivo laula mondo al tiu laudio, el existo gvidata de la carno, tio estas de egoismo, al tiu gvidata de la spirito. Sed citiu spezzo de vivo, daurigis Francisco, ne povas esti approbita de la mondo, quiu havas aliain prioritatoin. Structuroi de peco povas nur malaccepti la valoroin de la beat proclamoi, cae declari che la vivo laula evangelio estas eraro cae problemo. Sekve la papo substrekis. Se la mondo vivas por la mono, kiu pruvas che la vivo povas plenumigi per la donazzo cae resigno, tiu farigias geno por la sistemo de la avarezzo. La vorto geno estas schlosila, char la sola cristana attesto. Genas tiuin cun mondumezza penso maniero. Oni perceptas tiun atteston kiel riprocion. Francisco poste rimarkis che chiam aperas la sanctezzo, cae la vivo de la filoi de Dio, en tiu belezzo estas io malconforta, quiu pushas al preno de star puncto. Au en discutigi sin mem, cae malfermigi alla bono, au rifusi tiun lumon, cae malmoligi la coron, ec gis la forta contraustaro cae persista furioso. Ci concerne la penso della papo iris alla persecutoi della passinta iarcento en Europa. Oni gis atingis la obstina in attaco in contra la cristanoi, contra la cristana atesto, cae contra la heroezzo della cristanoi. Sed, rimarcis plie papo Francisco, la rifusitoi pro Cristo scias che ili trovis ion cio valoras pli ol la tuta mondo. Ancau hodiau, daurigis la papo, estas persecutatai cristanoi en diversai regionoi della mondo. Ni devas esperi, cae pregi, che ilia suferado estu haltigita, kiel eble plei frue. La hodiauai martiroi estas pli multai ol tiui della unuai iarcentoi. Ni esprimu al tiui fratoi cae fratinoi nian proximezon. Ni estas unu corpo, cae tiui cristanoi estas la sangantai membroi della corpo de Cristo, quiu estas la Ecclesio. Tamen, oni zorgu ne senti sin ciam victimoi. Estas distingo por fari, diris Francisco. La malestimo de la homoi ne ciam estas sinonimo de persecutado. Existas malestimo pri quiu ni culpas. Cae tio ocasas ciam la cristanoi, salo de la tero, perdas la guston de Cristo cae de la Evangelio. Necessas sekve esti fidelai ie la humila voio de la beat proclamoi, char gi conducas farigi de Cristo cae ne de la mondo. La persecuto igas nin similai al Cristo sur la cruzo, al li quiu estis malestimata cae rifusita de la homoi. Accepti lian spiriton, povas igi nin capablai havi tiom da amo en nia coro, che ni donas nian vivon por la mondo, sen compromisoi cun giai trompoi, cae acceptante che ni estu rifusatai de gi. La papo finis per invito ne perdi curagion. En la persecutoi estas ciam la ceesto de Jesuo, kiu accompanas nin, la ceesto de Jesuo, kiu consolas nin, kai la forto de la spirito, kiu helpas nin antauen iri. Ni ne sen curagigiu, kiam vivo cohera cun la evangelio, altiras la persecutoin de la homoi, la spirito subtenas nin lau citiu voio. Fine della generala audienzo Papo Francisco, sam kiel li jam faris dum la antaŭa matena meso en domo Sancta Marta, pregiante por la unuezzo de Europo, de nove memorigis la hodiaŭan feston de Sancta Catarina de Sieno, doctorino de la Ecclesio kaj kun patronino de Italio kaj Europo. Li substrecis aparte la exemplon de tiu iuna kaj curagia virino, kiu, quancam analfabeta, multe alvocis al civilai kaj religiai autoritatuloi, foie riprociante ilin au invitante al agado por la repazigo de Italio kaj la reveno de la papoi el Avignono al Romo. Ci estis virino, daurigis Francisco, quiu influis la civilan socion, ancau ie pli altai rangoi, cae la ecclesion. Tiu granda virino prenis el la comunio cun Jesuo la curagion agi cae ne el cerpeblan esperon, quiu subtenis sin dum la pli malfacilai horoi, ec ciam cio shainis perdita. Tio ci permesis al sci influi la aliain per la forto della credo, che scia exemplo pregis la papo, helpu ciuin capabli cunigi, cun cristana coherezzo, intensan amon alla ecclesio, cun la efica zorgemo pri la civila comunumo, precipe dum la nuna tempo de el provo. Mi petas al Sancta Catarino protecti Italion dum citiu pandemio, cae protecti Europon, char sci estas patronino de Europo, che sci protectu la tutan Europon, porche gi restu unuigita. Poste Francisco menciis la baldauan feston de Sancta Iosefo Laboristo. Pere de lia propeto, li confidis alla misericordo de Dio la persona in trafita in de sen laborezzo pro la nuna pandemio. Fine, la papo de nove instigis ciuin trapregi la rosarion. Ni usu citiun tempon por remalcovri la bellezzon trapregi la rosarion. Fixu la rigardon alla visaggio de Cristo cae alla coro de Maria, che scia patrina propeto helpu al fronti la nunan tempon de aparta el provo. Pliai informoi pri Papo Francisco. Li starigis la Vaticanan fondagion Johano Paulo la Unua. Li acceptis la proponon crei institution quiu pli profundigu la figuron, penson cae instruon de Papo Albino Luciani, cae accelu la studadon cae disvastigon de liai vercoi. En declaro la directoro della Vaticana Gazzettara Salono, Matteo Bruni, sigis che, considerante la nunan sanitaran crison, la papo decidis che, ciiare, la mon collecto por la almos dono de Sancta Petro, la mono chiun la fideluloi havigas alla papo por liai bonfarai agadoi, chiu tradizie ocasas circa ula soleno de Sanctai Petro cae Paulo en la tuta mondo, la dudecnau de junio, estas procrastita gis dimancio la quaran de octobro, festo de Sancta Francisco el Assiso. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.